Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Jussi Marttinen. Me puhutaan robofobiasta, eli tiettyihin robotteihin kohdistuvasta outouden tunteesta. Mennään ihan kohta tuohon outouden tunteeseen, mutta milloin on syytä puhua fobiasta, robofobiasta? Se jotenkin viittaa siihen, että se on irrationaalista pelkoa, niin milloin sellainen ikään kuin syntyy?
Niin no ehkä se fobia nyt ei ole se kuvaavin sana, koska en se oikeastaan ole pelkoa, että se on semmoinen alitajunen tunne. Ehkä se outous on nimenomaan paras sana, mikä sitä kuvaa, mutta suomen kielessä tämä outous on vähän hämäävä termi, että se on semmoinen tietynlainen pahaenteinen, aavemainen outous on niinku se fobian juuri, ei niinkään pelko.
No toi kääntyy, outouden tunne pikkasen hankalasti. Säkin käytät täällä vähän niin kuin, joskus tulee siis, Saksa on hyvä kieli outouden tunteeseen, mutta myös Englanti jossain määrin kääntyy, Japaniakin. Voisitko vähän selventää, että milloin kysymys on sellaista aavemaisuudesta ja milloin kysymys on, anteeksi, hankala kielellinen kysymys, mutta voisitko eritellä outouden tunteita?
Niin no tämä outous, mihin me tässä viittaan, on semmoista hyvin spesifiä, eli englanniksihan se on uncanny. Ja saksaksi unheimlich, mistä Freudkin aikoinaan puhuu. Eli se on se sellainen tunne, mikä hänelläkin heräsi tietynlaisten mahakabinettien luona tai hyvin realististen nukkejen. Eli semmoinen jokin hyvin tuttu asia muuttuu tuntemattomaksi. Eli tavanomaisissa asioissa piilee jotain hämärää. Eli mitä elokuvissakin on hyödynnetty tämmöistä unheimlich-outoutta. Esimerkiksi Kubrickin hohto on yksi tämmöinen klassikko, että siinä nyt ei ole mitään semmoisia hirviöitä ja muita, mutta siinä on koko ajan semmoinen olo, että tässä on nyt jotakin väärää. Et se ehkä niinku kuvaa aika hyvin sitä, minkälaisesta outoudesta on kyse.
Onko tässä jotain tällaisia niin kuin universaaleja outouden muotoja? Mä tarkoitan sitä, että kaksoisolentoja on pelätty ja toi Freudin unheimlich oli tuossa tämä outouden tunne. Kaksoisolento tai sitten Golem ja toi Stanley Kubrickin leffa ehdottomasti siis. Mua ainakin siis jotenkin pelottaa niissä elokuvissa siis kuvauksellisesti se, että ne on niin kuin pakkomielteisen symmetrisiä tosi usein, mutta sitten käyttää kaksosia ja näitä hotellin käytäviä hohdossa. Osaatko kertoa kuinka harkittua tämä kuvaustyöskentely on siinä?
No siis Kubrickin tapauksessa se oli hyvinkin harkittua, että Kubrick nimenomaan mainitsi, että saa inspiraation tästä Freudin esseestä, missä hän sitten kertoo tästä outoudesta. Ja Kubrick mainitsikin, että outous on semmoinen ainoa tunne, mikä ilmenee taiteessa vahvemmin kuin oikeassa elämässä. Että se ikään kuin oikeuttaa tämmöisen kauhugenren olemassaolon.
No kuinka pitkälle on järkevä ajatella historiassa sitten tällaista jonkinlaista automaatiofobiaa tai tällaista, no ehkä esteettistäkin fobiaa? Teet kirjassasi aina asian kuuluvan viitteen antiikin Kreikkaan jo, ja sitten Leonardo da Vinciin. Niin tältä ajalta, kun jo näistä tietyistä antiikin keksinnöistä ja sitten toisaalta taas renessanssiajalta, niin siltä ajalta, kun tekisi mieltä, muutenkin ainakin mieli väittää, että suunnilleen samanlainen psyykkinen tila on jo niissä olemassa. Pitäisipä ihan metsään.
Et ollenkaan, että kyllä tämä robofobia juontaa juuressa siihen, että me ei hirveästi tykätä tämmöisestä keinotekoisen ihmisyyden käsitteestä, niin kuin Frankensteinin hirviö, että oikeastaan robotit on suora jatke niin kuin tälle, että on sitten jatkettu tätä samaa tarinaa, että luodaan keinotekoista ihmisyyttä ja sitten tapahtuu jotakin kamalaa aina.
Onko teillä tekemistä sitten sen kanssa, että Frankensteiniin ja näihin liittyy myös käsitys siitä, että ihminen sortuu hybrikseen ja ikään kuin ottaa Jumalan paikan ja asettaa teknologian tähän näin. Onko kysymys myös siitä?
Niin, no kyllä se vahvasti on tässä meidän juutalaiskristillisessä kulttuurissa on tämmöinen käsitys, että ihminen on jollain tavalla uniikki ja ainutlaatuinen ja sitten muut on eläimiä tai esineitä, mutta mikään ei pääse kuitenkaan ihmisen tasolle. Sitten kun me aletaan nostaa jotain asioita ihmisyyden rinnalle, niin sit siitä tulee vähän semmoinen epäpyhä olo. Ehkä tänäkin päivänä, vaikkei nyt uskonnolla on niin isoa roolia, mutta kuitenkin jossain takaraivossa kytee semmoinen ajatus. Sitten taas tuolla Aasiassa on taas vähän erilainen kulttuuri, niin ei siellä nähdä asiaa näin. Että esimerkiksi sintolaiset ajattelee, että henkiä on kaikkialla, niin niitä voi olla roboteissa ja voi olla ihmisissä ja eläimissä, niin sitten ei ehkä nähdä semmoista niin selkeää erottelua. Tai buddhalaisetkin ajattelee, että kaikki kuuluu tähän yhteen ja samaan maailmaan ja robotitkin on ihan yhtä lailla tervetulleita siihen niitä. Siellä päin maailmaa on semmoinen pieni kulttuurillinen ero.
Onko se sellaista rajaa, että robotit tulee liian lähelle tai liian ihmisen kaltaisia, vai voidaanko ajatella, että siellä on joku jatkumo, jossa robotit ikään kuin vain niin kuin siirtyvät jonkinlaiseen transhumanistiseen tai posthumanistiseen, mä en ole ihan varma näistä termeistä, mutta jossa robotit ovat, että samalla hetkellä kun robotteja aletaan tehdä, niin syntyy myös sellainen ajatus siitä, että ne voi joskus ohittaa ihmisen tai ylittää ihmisen.
No niin, ei oikeastaan siinä vaiheessa, kun ei olla kovin realistisella tasolla, niin ei silloin herää vielä sellaisia pelkoja. Että jos ajatellaan vaikka teollisuusrobottia, niin eihän se nyt yleensä ihmisiä pelota, että sehän on vaan rasvainen kone. Mutta sitten taas kun mennään realistisempaan suuntaan, sanotaan vaikka tämmöinen Pepper-humanoidirobotti, mitä tuolla nyt on esimerkiksi Kalasataman terveysasemassa ja näkyy joskus kaupoissa ja muualla, niin sehän on semmoinen iloinen ja hilpeä ja ihmiset yleensä tykkää siitä, ei se käy semmoinen, että se kauhistuttaisi. Mutta siitä mennään eteenpäin, niin sit aletaan lähestyä sitä outoa laaksoa. Että sitten jos robotilla on keinoiho ja alkaa olla keinoverisuonia mallinnettu ja on hiukset päässä ja realistisempia ilmeitä, niin sitten meidän aivot ei enää ihan käsitä tätä ajatusta. Että me ei enää ymmärretä, että se on kone, vaan me ajatellaan, että se on ihminen, missä on jotain pahasti vialla. Eli suhtaudutaan siihen ikään kuin johonkin sairaaseen ihmiseen tai zombiin tai ruumiiseen tai johonkin muuhun vastaavaan, niin sitten se suhtautuminen kääntyy aika jyrkästi sitten negatiivisempaan suuntaan.
Kannattaa vaihtaa nimitystä? Mä tarkoitan sitä, että jos on tällaisia asiakaspalvelurobotteja ja sitten on tahallaan ihmisen näköiseksi tehtyjä robotteja, niin missä vaiheessa kannattaa ruveta puhumaan sitten jostakin tekoihmisistä, huono termi, androideista tai humanoideista sentään, mutta androideista.
Niin, no se raja on vähän häilyvä, että humanoiden robotithan tarkoittaa tämmöisiä ikään kuin ihmistä matkivia, milloin ehkä kaksi kättä ja pää ja ehkä kaksi jalkaa, mutta sitten androidi taas viittaa siihen, että on niinku esteettisesti ihmisen kaltainen, että missä nyt menee sitten humanoidin robotin ja androidin raja, että sitä ei kai ole missään määrätty.
Jos robofobia painottaa todellakin fobiaa, niin ensimmäinen tappajarobotti, kertoisitko milloin ensimmäistä kertaa robotti tappoi ihmisen?
Niin, no ensimmäistä kertaa lehdistössä mainittiin tämmöinen tapaus 1930-luvulla. Tämmöinen brittiläinen keksijä oli keksinyt humanoidin robotin, jolle asetettiin pistooli käteen ja se pystyi sitten ampumaan kohteeseen. Ja hän kutsui sitten kavereitaan paikalle tietysti katsomaan tätä uutta keksintöä ja laittoi robotille pistoolin käteen ja vei maalitaulun, mihin sen robotin oli tarkoitus ampua. Mutta sitten kävikin niin, että robotti nousi ylös ja hyökkäsi tämän keksijän kimppuun ja ampui sitten hänet. Ja tästä sitten uutisoitiin monissa lehdissä silloin 30-luvun alussa, mutta tämä nyt ei pitänyt paikkaansa, että todellisuudessa se pistooli vaan laukesi vahingossa ja se suuliekki vähän vahingoitti keksijän kättä, mutta tästä jäi elämään tämmöinen puolitotuus sitten, tämmöinen 30-luvun fake news. Mutta sitten ensimmäistä kertaa ihan oikeasti sitten, niin se oli vasta tuolla 70-luvun puolella sitten teollisuusrobottien tapauksessa, että siitä asti on sitten aina silloin tällöin tapahtunut tämmöisiä onnettomuuksia tehtaessa, mutta tietoisia nämä ei ole koskaan ollut. Että kyllä tämä on aina ollut jonkunmoinen vahinko.
Skifi-kirjailija Isaac Asimov on varmaan monille tuttu ja sitten tietyt ikään kuin robotin eettinen koodisto, joka tällainen kolmikohtainen, johon mä nyt on ainakin törmännyt jossakin elokuvassa, mutta se onkin varmaan Asimovin kirjaan perustuva elokuva, mutta tällainen niin kuin robotin eettiset säännöt kuulostaa vähän vitsiltä, mutta toisaalta ne on hyvin selkeitä. Voisitko avata vähän tätä?
Niin, no pääpiirteissään se tarkoittaa sitä, että robotti ei saa vahingoittaa ihmistä ja eikä myöskään saa asettaa itseään vaaraan. Että tämmöiset yleisluontoiset säännöt.
Mutta siinä on myös jo asenne, tavallaan siis sisäänrakennettu näytys siitä, että robotti ei voi myöskään siis kääntyä ihmistä vastaan.
Niin juu, tätä varten nämä säännöt on.
Näistä outoiden tunteista, tässä oli tämä Freudin Unheimlich ja sitten näitä, miten hankala näitä on kääntää. Sun kirjan, jonka nimi on siis Robofobia, niin tullaan aika nopeasti sellaiseen termiin kuin outo laakso, joka kattaa vähän koko kirjan. On siellä niin kuin tällaisena isona tausta-ajatuksena koko ajan. Se tarkoittaa tiettyä kehitystä roboteissa ja sitä, miten ihmiset niihin suhtautuu. Ja nyt tämä on aika iso kysymys, mutta selittäisi tämän outo laakso käsitteen.
Niin, no outo laakso oli vuonna 1970 esitetty hypoteesi, että mitä sitten tapahtuu, kun robotit alkaa kehittyä yhä ihmismäisemmiksi. Niin tässä päästään siihen, mitä aiemmin vähän sivuttiin, että jos robotti ei muistuta yhtään ihmistä, niin ei se juurikaan tunteita herätä. Mutta sitten taas, kun päästään tämmöiselle, ehkä söpölle tasolle, niin sitten meillä herää empatia sitä robottia kohtaan ja suhtautuminen muuttuu positiiviseksi. Mutta siitä hiljakseen, kun mennään eteenpäin, niin jossain vaiheessa tulee se käännekohta, että se suhtautuminen muuttuu jyrkästi sitten negatiiviseksi, koska me ei enää kyetä kokemaan empatiaa sitä kohtaa. Ja meidän aivot ei enää käsittele sitä koneena, vaan pikemminkin ihmisenä, joka yrittää olla kunnollinen ihminen, mutta epäonnistuu siinä pahasti.
Missä tuo käytännössä tulee ilmi, koska siis tuossa pitää sisällään tavallaan ajatuksen siitä, että kannattaa tehdä robotin näköisiä robotteja. Ja toisaalta tämä ikään kuin tämä outouden raja tulee taas siinä, jossa ollaan jotenkin lähellä jotenkin jonkinlaista fotorealismia, mutta jotain on pielessä. Milloin kannattaa tehdä robotti, joka näyttää täysin robotilta?
Niin, no jos haluaa pelata varman päälle, niin tietysti kannattaa välttää sitä, että ei laiteta sitä keinoihoa ja perukkia päähän ja yritetä maskeerata sitä robottia ihmisen näköiseksi, että se on ihan selkeästi mekaanisen näköinen. Eli tyypillisesti tämmöisissä kaupallisissa tuotteissa ei edes yritetä päästä sinne hyvin realistiselle tasolle. Että nämä tämmöiset hyvin realistiset robotit on yleensä sitten semmoisia yksittäistapauksia, enemmän johonkin tutkimuskäyttöön ja demonstraatioon ja semmoisiin, että ne ei tyypillisesti pyöri missään ihmisten seassa.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Jussi Marttinen. Me puhutaan robofobiasta, robottien aiheuttamasta pelosta ja hämmennyksen tunteesta. Mennään mahdolliseen reaaliseen pelkoon, eli siis nykyään kun puhutaan robotisaatiosta paljon, niin viitataan erittäin usein työmarkkinoihin ja siihen, että robotit vie työt. Se kuulostaa uskottavalta, onko?
No ei se nyt kovin uskottavaa ole. Oikeastaan teknologian vaikutus työpaikkojen määrää ei ole kovinkaan suuri. Et työpaikkojen määrä riippuu eniten siitä, että kuinka paljon työvoimaa. Et robottien vaikutus tässä kokonaisuudessa on hyvin pieni. Et Suomessa on tällä hetkellä teollisuusrobotteja semmoinen 4000 ja ihmistyöntekijöitä meillä on 2 miljoonaa. Ja robottien määrä on oikeastaan vähentynyt tässä vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen koko ajan. Pienpiikki siellä oli, kun Uudenkaupungin autotehtaalle hankittiin kerralla paljon, mutta ei tämä suunta nyt missään tapauksessa ole siihen päin, että ihmistyöntekijät vähenisi ja robotteja tulisi lisää. Että kyllä tämä on enemmänkin päinvastoin, että pitäisi olla enemmän huolissaan siitä, että robotteja on liian vähän.
Arvioisitko vähän, että mistä tämä työelämäjuttu tulee, koska se on kestänyt ihan hirvittävän kauan. Mä tarkoitan, että jo Karl Marxillakin taisi olla pääomassa jo siis tällainen visio siitä, että tulevassa yhteiskunnassa siis ihmiset ei tee enää, valvovat lähinnä, että koneet toimivat. Se löytyy niin kuin jo siis 1800-luvun puolesta välistä ainakin tämä tavallaan tämä työmarkkina-argumentaatio. Ja muun muassa se kyllä toistuu lehdessä tasaisin väliajoin koko ajan. Miksi se on niin pihentynyt kuva?
No se tuntuu intuitiivisesti oikealta. Että totta kai, että kun koneet tehostuu, niin sittenhän ne tekee suuremman osan työstä, niin silloin työtä jää vähemmän ihmiselle tälleen maalaisjärjellä, kun miettii, mutta eihän se näin mene. Että kyllähän tässä tulee sitten kansantaloudellisia vaikutuksia, että jos koneet tehostuu, niin tuottavuus kasvaa ja kun tuottavuus kasvaa, niin hyvinvointi kasvaa ja kysyntä kasvaa ja tulee taas lisää töitä ja näin poispäin. Että eihän tämä tämmöinen logiikka toimi.
No entä sitten tämä robotisaation, voisi todellakin sanoa kirjaimellisesti kasvot, eli just erilaiset ikään kuin palvelurobotit. Yksi tuollainen oppaan tapainen löytyy tuosta Yleisradion aulasta ja vähän sofistikoituneempi muoto on kai kirjasto Oodin aulassa. Se jopa tekee jotain. Minkälaisia entiteettejä nämä on?
Niin no, nämä on vähän tämmöisiä hupisovelluksia ehkä voisi sanoa, että ei näistä nyt kauheasti konkreettista hyötyä ole. Että no, ihmisen nyt haluaa robotteja tähän maailman aikaan moneen paikkaan ja sitä pidetään semmoisena kehityksen suuntana, että täytyy ottaa tämmöisiä robotisaation ensiaskelia, mut ehkä se tarve ei ole vielä niin suuri.
Kytketyks tässä vaiheessa tekoäly tai jokin tällainen tähän mukaan, koska kun taas mietin siis ihan lehdistökeskustelua roboteista, niin Suomessa se on esimerkiksi viime aikoina toistuvasti tullut esiin siitä, kuinka robotit voisi hoitaa vanhuksia, tehdä erilaisia siis tällaisia palveluja ja saatu siis mulle täysin maallikkona tässä näin yllättävän positiivisia kuvia tästä miten robotit voisi hoitaa tällaisia tehtäviä. Onko tämä robotisaation ja sitten tällainen niin kuin ikään kuin ihmistä leikkivä suurisilmäinen robotti ikään kuin hoivatyössä. Onko se jo toteutunut osin maailmalla?
No kyllähän tekoäly osittain käytetään terveydenhuollossakin. Että tämmöisessä datan analysoimisessa, että voidaan esimerkiksi röntgenkuvista automaattisesti kasvaimia ja vähän tämän tyyppisessä, mutta ei nyt ehkä semmoisessa päivittäisessä hoivatyössä ole. Tullaan näkemään vielä vähän aikaa robotteet. Onhan näitä jotain ollut, mutta ne on kyllä ollut aika yksittäisiä ja semmoisia prototyyppejä. Mut siihen liittyy aika herkästi sitten semmoisia eettisiä ongelmia, että onko se nyt sitten oikein, että sanotaan vanhustenhuollossa otetaan ne ihmiset pois ja laitetaan robotteitilalle, että lähtee ne viimeisetkin ihmiskontaktit ja tavallaan niin kuin ulkostetaan se oma hoito sille robotille, että sille pitäisi osata sitten kertoa, mikä on hätänä, niin siinä tulee taas sitten semmoisia vähän hankalia eettisiä kysymyksiä, vaikka se olisi teknologisesti mahdollista, että se on, tämä terveydenhuolto on vähän semmoinen hankalampi aihe.
Mä teen pikkasen provokatorisen kysymyksen ja hyppään sun kirjassa eteenpäin kirjan loppupuolelle, koska siis siellä kuitenkin aika selkeästi sanotaan, että yksinäiset ihmiset ja mahdollisesti vanhukset ja sitten tietyn tyyppiset ihmiset, siis lähinnä jotenkin autismiskaalalla olevat ihmiset saattaa hyötyä enemmän tai mitä mä sanoisin ikään kuin no, tätä on vaikea ilmaista, mutta siis autistille saattaa olla ikään kuin loogisempaa puhua robotin kanssa. Yksinäinen ihminen taas kykenee projisoimaan enemmän. Eli tämä kyllä viittaisi, että niin kuin sairaanhoito kuitenkin siellä jossain häämöttää.
Niin, no tämä nyt oikeastaan liittyy siihen, että millä tavoin ihmiset kokee tätä robofobiaa ja miten yksilöllistä se on. Niin tämä autismi on siinä mielessä kiintoisa poikkeus, että esimerkiksi autistiset lapset ei jotenkin pelkää näitä robotteja, joita heidän vanhemmat esimerkiksi pelkää. Että he kokee sitten robotit semmoisina mukavan turvallisina ja ennalta arvattavina. Ja niin tästä syystä autismin spektri on vähän tämmöinen poikkeus tässä tapauksessa. Ja yksinäisyys vaikuttaa sitten niin, että jos ihminen on yksinäinen, niin hän saattaa niinku kaivata sosiaalisia kontakteja vähän enemmän, niin silloin se robotti saattaa täyttää tämmöistä sosiaalisen kontaktin virkaa, niin silloin se robotti ei olekaan ihan niin pelottava kuin muiden mielestä.
No entä jos tullaan sitten, tämä menee varmaan enemmän kyllä koneälyn ja tällaisten puolelle, mutta no, Turingin testi oli siis jo sellainen vanha testi, jossa siis täytyy ikään kuin päätellä, puhuuko elävän ihmisen vai robotin kanssa, mutta nyt on jo siis tullut paljon, siis onko Googlella Alexa, Applella on ainakin Siri ja tämän kaltaisia ikään kuin kommunikoivia, sanotaan sitten vaikka älyjä, sanan hyvin väljässä mielessä. Kuinka pitkälle näissä on päästy?
Niin no, ei loppujen lopuksi kovinkaan pitkälle, et ei nämä virtuaaliavustajat osaa vastata kunnolla kuin ihan muutamaan kymmeneen kysymykseen. Ja lopuissa ne sitten väistää sen ongelman huumorilla esimerkiksi, että jos ne ei ymmärrä, niin ne kertoo jonkun vitsin tai reflektoi sen ajatuksen takaisin tai vaihtaa puheenaihetta, että se keskusteluskaala ei ole loppujen lopuksi kauhean iso, että ne on vähän tämmöisiä hämääviä.
Kerrotko näistä vähän spesifiimmin? Oli tämä Elisa tai Laisa ikään kuin psykologi koneäly. Kertoisitko näistä, sanoisiko, alkutaipaleista vähän?
Niin, Elisa oli tämmöinen yksi varhaisimpia ikään kuin chatbotti, eli tämmöinen keskusteluohjelma, jonka kanssa ihmiset pystyivät keskustelemaan. Tämä kehitettiin siis 60-luvun puolessa välissä tuolla MIT:ssä. Ja tähän tehtiin tämmöinen doktorskripti, mikä siis parodioi tämmöistä henkilökeskeistä terapeuttia. Eli kun sille sanoi jotain, niin se ikään kuin toisti sen vähän eri tavoin uudestaan sille käyttäjälle poimiseltä jonkun avainsanan. Tai saattoi kysyä, että no miltä tämä sinusta nyt tuntuu ja voisitko kertoa lisää tästä avainsanasta ja näin poispäin. Niin päällisin puolin se sitten vaikutti ihan fiksulta keskustelut, vaikka niin kuin voi kuvitella, että 60-luvun puolen välin tietokoneessa ei ole kauhean iso muisti ollut, että se ei ole kauhean montaa sanaa pystynyt sinne varastoimaan eikä käsittelemään, että se on ollut tosi yksinkertaista sanojen pyörittelyä, mutta sen ajan ihmisiä se upposi aika hyvin ja monet ei suostunut millään uskomaan, että sillä ei ole niin kuin omaa älyä sillä Elisalla tai omaa tietoisuutta.
No sä huomautat tässä myös, että tämä on omiaan mahdollisesti tekemään hirvittäviä sukupuolistereotypioita siis siinä, että mikäli kaikki palveluammatit ja muut tulee naisen äänellä, niin siinä on tietty riski, mitä se aiheuttaa muutoin.
Niin, äkkiseltään voisi kuvitella, että se lisää tämmöistä stereotypiaa, että tämmöiset avustajat on aina naisia. Ja varsinkin sitten, jos jossain vaiheessa saadaan tämmöisiä hyvin ihmismäisiä kotitalousrobotteja esimerkiksi, niin hyvin todennäköisesti nekin muistuttaa sitten naisia ja on ehkä nimetty naisen nimellä ja niillä on naisellinen persona, niin miten tämä nyt sitten vaikuttaa siihen, että miten ihmiset alkaa kohtelemaan sitten oikeita naisia, jos totutaan kohtelemaan naisrobotteja jotenkin ehkä tälleen alentavasti, kun yleensä ihmisellä ja teknologialla on tämmöinen ikään kuin isäntä- ja orjasuhde, niin miten se sitten vaikuttaa, paha sanoa.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Jussi Marttinen. Me puhutaan robofobiasta ja outouden tunteesta, mitä robotisaation ja tekoälyn ympärillä liikkuu. Luuletko, että mulla on virhetunnelma siinä, koska siis mä aina välillä kokeilen iPhonen tai jotain Applen laitteiden Siriä ja vielä joitain vuosia sitten, kun mä pyysin sitä soittamaan musiikkia, että soita David Bowiea, niin se ensinnäkin luuli, että mulla on kaveri, jonka nimi on David Bowie, ja yritti soittaa sille puhelun, ja tää oli niin kuin aivan surkea, mutta se toimii nyt muutama vuosi myöhemmin paljon paremmin. Tapahtuuko tuolla alalla jotain nopeaa kehitystä, vai jos mä vaan innostunut itse höllöttämään puhelimelleni?
Niin, kyllähän noita kehitetään koko ajan käyttäjien palautteen perusteella. Tämmöiset hyvin tyypilliset kysymykset, niin näähän kehittyy nopeammin, mutta sitten ehkä se mort jotkut vähän harvinaisemmat ja abstraktimmat kysymykset tuskin paranee ihan samalla tahdilla, koska niitä tulee kuitenkin suhteessa niin vähän. Mutta tässä nyt ehkä huomaa sen, että kone ei ymmärrä syntaksi ja semantiikan eroa, että jos käsket soittamaan David Bowiea, niin tarkoittaako se musiikkia vai tarkoittaako se puhelimella soittamista, että ihminen kyllä ymmärtää heti, mistä on kyse, mutta kone ei ymmärrä, jos se on syntaksiseksi oikein, niin sitten se tekee sen mukaan.
Lähestytään asiaa vähän toisesta kulmasta, eli Steve Jobs siinä vaiheessa, ei suinkaan siis uransa lopussa, vaan siinä vaiheessa, kun olen saanut potkut oikeastaan Applelta, niin siirtyi tekemään, tämän sanoisin, ihmisen kaltaisia olioita, mutta ei robotteja, vaan itse asiassa mä keskeytän ja luovutan sulle puheenvuoron, eli mihin Steve Jobs silloin keskittyi.
Niin, Steve Jobs siirtyi Pixarille töihin, eli tämä yritys, mikä tekee animaatioelokuvia. Ja silloin alettiin panostaa uudenlaiseen teknologiaan ja saatiin luotua tämmöinen lyhyt animaatio nimeltä Tintoy. Tämä tuli siis vuonna 1988 ja se voitti parhaan lyhyt elokuvan Oscarin, mutta se oli myös aika semmoinen ristiriitainen, että siinä oli tämmöinen ihmisvauva, mikä oli suht realistinen, mutta pahoja puutteita, eli se vaikutti jotenkin hyvin, hyvin pahan suovalta ja ihmiset koki olonsa tosi epämukavaksi, kun katsoi sitä, niin siinä vaiheessa elokuvateollisuus heräsi tähän Oudon Laakson ongelmaan, että jos leikitellään realistisuudella, niin sit täytyy kyllä tietää, mitä tekee. Eli sen jälkeen kiinnostus tähän heräsi, kun huomattiin, että tämähän on ihan miljoonabisnekseen vaikuttava asia, että jos elokuvissa käytetään tehosteita huonosti tälleen, että jos Outo Laakso pääsee iskemään niihin, niin kyllä se näkyy lipputuloissa sitten.
No, mitä sitten on ollut onnistuneita? Mä tunnen näitä elokuvia tosi huonosti, mutta onko sitten joku Toy Story tai jotain, onko ne Pixarin? Onko niissä käynyt just sillä tavalla, että tavallaan ollaan vältetty täysin ihmismäisiä hahmoja ja on helpompi toimia sitten muilla?
Niin, no tämä Toy Story on nimenomaan, se oli Pixarin ja se syntyi itse asiassa tämän Tintoy-elokuvan jälkeen. Opittiin sitä virheestä, että ei kannata kuvantaa ihmistä kauhean tarkasti, jos se sitä pystyt tekemään tosi realistisesti. Niin sitten siirryttiin enemmän tämmöisiin hyvin sarjakuvamaisempiin ja selkeämmin lelumaisempiin hahmoihin, niin silloin saatiin aikaa Toy Story, mikä sitten taas oli menestys.
No, mennään näihin karmaiseviin juttuihin, eli tai karmaisevan rumiin elokuviin, tällaisiin, eli onko niillä joku kategorinen virhe, johon syyllistytään aina uudestaan ja uudestaan?
No, aika usein niitä virheitä on tullut silloin, kun on kokeiltu jotain uutta teknologiaa, esimerkiksi liikkeen kaappausta, niin silloin tulee tämmöisiä uudenlaisia virheitä, mitä ei ehkä osata odottaa. Et tyypillisesti se näkyy, että silmissä on jotain vikaa, että ne vaikuttaa jotenkin kuolleilta, että tuntuu, että ihmisen sisällä ei ole mitään, että se saattaa olla, vaikuttaa tyhjältä kuorelta, mikä vaan liukuu pitkin siellä elokuvamaailmaa, mutta sillä ikään kuin ei ole persoonaa. Tämä on aika toistuva ollut näissä.
Kuinka tarkka ihmisaivot on sitten näitä rekisteröimään, koska sun kirjassa näissä kohdissa, joissa käsiteltiin juuri tämänkaltaisia ongelmia, juuri tämä Outoni Laakso, jossa tullaan häiritsevän lähelle ihmistä, mutta jotain menee kuitenkin pieleen. Mä tarkoitan, että silloin ruvetaan puhumaan, no silmät on tietysti vaikea, mutta kulmakarvat, tietyt ristiriitaiset, mä esitän epäreilun vaikean kysymyksen, miksi se on niin vaikea?
Niin, no me ollaan vuosikymmen miljoonien aikana kehitytty tunnistamaan ihmisiä, että jos jotain on pikkusen pielessä, niin kyllä me se huomataan. Että sanotaan, että jos silmän räpytyksessä on jotain pielessä, että se kestää pikkusen liian kauan tai pikkusen liian vähän aikaa, niin sitten se huomataan alitajuisesti. Tai jos on ilmeen rytmityksessä joku pielessä, että tämä on niin robotiikassa huomattu, kun se joutaa koodaamaan semmoisena sekvenssinä, että mikä lihas liikkuu mihinkin kohtaan milloin, niin jos siinä on pikkasenkin jotain pielessä, niin sitten se pistää heti silmää. Että siellä on paljon semmoisia sudenkuoppia, mitä me alitajuisesti huomataan, mutta ei välttämättä tietoisesti, niin sitten siitä tulee just semmoinen aavemainen tunne, että nyt jotain on pielessä, mutta on hankala selittää mitä.
Onko jotakin sellaista pistettä, jotakin pistettä, missä luulet, että lähivuosina tullaan tekemään täysin ihmisen kaltaisia animaatioita? Voisi ajatella, että se ei liiketaloudellisesti ole vielä järkevää, jos siinä epäonnistutaan, mutta onko tämä sellainen kuilu, joka on ylitettävissä?
No, kyllä se osittain on, että jossain elokuvissa on ihan menestyksekkäästi tehty tämmöisiä erikoistehosteita, mitkä nyt ei herätä tämmöisiä karmivia tunteita. Et esimerkiksi tämä James Cameronin Avatar-elokuva oli yksi semmoinen, silloin tällöin siellä lipsuttiin Oudon Laakson puolelle ihan James Cameroninkin mukaan, mutta ei niin paljon, että siihen olisi kukaan kiinnittänyt huomiota.
Mä en toki keksi parempaa käsitettä kuin tällainen reilu robotti. Siis mä ajattelin sillä, että selkeä robotti. Siis näitä outoiden tunteita, ensinnäkin on jossakin määrin sukupuolispesifejä, niin kuin sä sanoit jo aiemmin, ja toiseksi esimerkiksi siis proteesit liittyy tähän. Joissakin ihmisissä proteesit ja tietynlaiset proteesit aiheuttaa jonkinlaista kuvotuksen tunnetta, ja toisilla ei. Mikä näissä on ollut tällä hetkellä tällainen ikään kuin parhaaksi todettu käytäntö, vai onko niitä monta?
Niin, no tämä Outo Laakso on aika laaja ilmiö, että se pätee myös käsiproteeseihin, että ihan sama periaate, että jos on selkeän semmoinen proteesimainen käsi, niin ei se herätä mitään tunteita, mutta jos on pikkusen realistinen, niin sitten se herättää positiivisia tunteita. Mutta sitten taas, kun mennään hyvin realistiselle tasolle, että aletaan laittamaan siihen semmoisia ihohuokosia mallintamaa ja verisuonia ja muuta, niin sitten siitä tulee taas semmoinen vähän etova olo. Ja taas sitten, kun jos päästään siitä yli sille hyvin, hyvin realistiselle tasolle, niin sitten se on taas positiivinen näky. Että ihan samanlainen outo laakso siitäkin muodostuu, kun tutkitaan, miten erilaiset proteesit vaikuttaa ihmisten mielikuviin.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Jussi Marttinen. Me puhutaan robofobiasta ja ehkä tarkemmin näistä outouden tunteista, mitä robotit ja tekoäly aiheuttaa. Tämä tuo mieleen myös siis sellaisen asian kuin rasismin. Tarkoitan tällä siis sitä, että on olemassa joitakin niin kuin esteettisiä tai pinnallisia eroja ihmisissä ja jotkut evoluutiopsykologit on sitä mieltä, että tälle löytyisi rasismille ikään kuin evoluution biologinen selitysmalli. Sä et ollenkaan innostu tästä argumentista, vaan toteat, että se mekanismi on toinen. Avaisit sä tätä?
Niin, tätä on esitetty, että outo laakso olisi myös osa syy rasismille, että kun nähdään eri etnisyyttä edustavia ihmisiä, niin tavallaan se on niin kuin vastaava tilanne, kun nähdään robotti, missä on pikkusen jotain pielessä. Et meillä heräisi tämmöinen samanlainen reaktio, mutta eihän se näin ole, että kyllä me nyt osataan tunnistaa ihmisiä, vaikka ne olisi mistä päin maailmaa tahansa, että ei tämmöistä samanlaista reaktiota tule. Et oikeastaan päinvastoin, että jos tutkitaan, minkälaiset ihmiset on kauniita toisten mielestä, niin yleensä ne kaikkein kauneimmat löytyy just siitä välimuodosta, jos ajatellaan, että on vaikka joku valkoinen ihminen ja musta ihminen ja sitten tutkitaan ikään kuin jotakin välimuotoja tästä, niin tyypillisesti se miellyttävimmän näköinen löytyy jostain sieltä välistä, eikä suinkaan sieltä ääripäistä. Ja että siellä välissä olisi taas semmoinen outo laakso, että ihmisiin tämä ei päde.
Mun mielestä se kirjoitat aika yksiselitteisesti myös sen, että rasismi on opittua ja taas tällainen niin kuin outouden tunne ei.
Niin, outouden tunne taas ilmenee jo sieltä vauvaiästä lähtien ja vahvistuu siinä vaiheessa, kun opitaan tunnistamaan enemmän kasvoja. Ja tämä sama outolaakso ilmenee myöskin apinoilla. Että makaki-apinoilla on tehty tämmöinen samanlainen tutkimus, että niillä on näytetty valokuvaa apinasta ja hyvin epärealistista mallinnusta apinasta ja sitten realistista mallinnusta, niin se realistinen mallinnus on karmivampi kuin se epärealistinen. Et taas syntyy tämmöinen ihan vastaava outo laakso. Mutta rasismin kohdalla ei tämmöistä ole, että kyllä se opitaan siellä jossain tietyn ikävuoden jälkeen.
No tämä outoiden tunne ja tämä outo laakso, niin siitä vielä sellainen, että mikä tekee siitä niin epämiellyttävän? Pitäisikö hypätä aivotutkimuksen puolelle ja siihen, että aivot havaitsee ristiriidan joidenkin elementtien välillä ja joutuu tekemään paljon töitä niin kuin tavallaan hahmottaakseen, mitä on pielessä tai mikä tuo on. Eli aiheuttaa sitä jonkinlaisen aivokuorella tapahtuvan tai jossain muualla tapahtuvan reaktion, jossa aivot ikään kuin, no, eivät voi silleen välinpitämättömästi katsella jotakin esteettistä kuvaa tai hahmoa tai jotain muuta, vaan joutuu jonkinlaiseen, käytän surkea metaforaa, syntax error -tilaan, jossa täytyy tulkita.
Joo, tämä on ihan hyvä metafora, tämmöinen ikään kuin vikatilaa, että kun meillä on päässämme malli siitä, minkälainen on ihminen, ja sitten meillä on myös malli, että minkälainen on kone. Et jos me nähdään ihminen, niin aivot ei juurikaan rasitu, ja jos me nähdään selkeä mekaaninen robotti, niin suunnilleen samat aivoalueet aktivoituu, mutta ei tapahdu mitään kummallista. Mutta sitten jos me nähdään realistinen androidi, niin sitten tapahtuukin kummallista, että sitten otsalohko aktivoituu ja päälakilohkon kuori aktivoituu, eli syntyy tämmöinen vikatila, että aletaan sitten pohtia alitajuisesti, että mitäköhän nyt oikein on tapahtunut, kun ollaan nähty jotakin, mitä ei pitäisi olla olemassa. Että tämä näky ei resonoi niin kuin meidän minkään mallin kanssa, jolloin syntyy se semmoinen aavemainen outouden tunne.
Mä mietin vielä näistä Frankenstein-hahmoista, mutta sukupuolispesifisti. Ainakin muista sellaisen elokuvan kuin Her, muistaakseni, jossa se nyt oikeastaan palautuu. Mä haluan välttää näitä stereotypioita, mutta se tuntuu palautuvan jonkinlaiseen miehiseen fantasiaan niin kuin täydellisestä naisesta, mutta jonka niin kuin konemaisuus on ehdottomasti osa sitä ikään kuin seksuaalisuutta, mikä siinä on. Onko tällaisesta tehty tutkimusta? Mä tarvitaan niin kuin psykologista tutkimusta tuollaisesta, no tällaista fantasioista. Nyt mun tulee mieleen sitten joku TV-dokumentti taas sitten sellaisista, jossa suunnilleen seksirobotteja tehdään miehille ja niiden menekki on suuri. Onko tällainen koneen ja fiktiivisen naisen yhdistelmä joku, onko se niin yleinen vai onko mä katsonut vain jotain ikään kuin skandaalidokumentteja?
Joo, en kyllä muista lukeneeni mitään tutkimuksia aiheesta, mutta tässäkin elokuvassa Her, niin tässä taas huomataan, että tyypillisesti jos elokuvassa tekoäly on hyvä, niin se puhuu naisen äänellä ja jos robotit on hyvien puolella, niin ne on naisellisia tai vähintään käyttäytyy feminiinisesti. Mutta sitten jos ne taas puhuu semmoisella rauhallisella ja matalalla miehen äänellä, niin sitten katsojia alkaa pelottaa, koska me yhdistetään automaattisesti tämä jonkunmoisiin tappajarobotteihin ja tappajatekoälyihin. Et tässä on tämmöinen kulttuurillinen painolasti tulee sieltä skifi-maailmasta.
No tällaisissa teknologiakysymyksissä, siis jos me lähdettiin jo niin kuin antiikista ja toisaalta Frankensteinista, niin syntyy aina tiettyjä, sanoisiko nyt moraalikauhuja ja pelkoja siitä, mitä saattaa olla tapahtumassa. Mulla on yksi tällainen kauhu tai pelko, joka on nämä verkosta löytyvät deepfake-videot, joissa siis käytännössä katsoen jonkun poliitikon suuhun voidaan laittaa puhetta, mitä se ei ole koskaan päästänytkään, ja kaikki huuli-ilme-synkkaukset toimii. Ja ne on kerta kaikkiaan pelottavaa katsottavaa. Miten niiden kehitys toimii tai voi tällä hetkellä?
Niin, kyllähän nämä kovasti kehittyy, kun tämä syvä oppimisteknologia kehittyy, että varmasti tullaan jatkossakin näkemään, että kyllähän nämä kohtalaisen vakuuttavia on. Niin kuin vähän aikaa sitten tuli just tämmöinen video, missä Boris Johnson kehui Corbynia ja kehotti äänestämään häntä. Ja lopuksi sitten paljasti, että tämä on muuten deepfake-video. Mutta aina näissä on semmoisia pieniä semmoisia epätäydellisyyksiä, jotka paljastaa. Niin kuin aiemmin on mainittu, että silmät on aika usein semmoinen, että se silmien räpyttely saattaa olla just semmoinen asia, mikä paljastaa, että tämä on feikki-video.
Voiko tuossa ikään kuin koneäly asettua koneälyä vastaan, eli olisiko kuviteltavissa verkossa toimiva jokin äly, joka siis, jonka tehtävä taas on tunnistaa deepfake-videotaidoista?
No miksei, mutta sitten taas, kun yhdistää nämä kaksi asiaa, niin sitten saadaan tosi tehokkaita deepfakeja. Eli siis tämmöistä itse asiassa tehdään tämmöinen niin sanottu GAN-verkko, eli onko se nyt Generative Adversarial Network, mitä suomalaiset NVIDIAn tutkijat on käyttänyt. Eli yhdistetään kaksi neuroverkkoa, että toinen pyrkii luomaan feikki-ihmisiä ja toinen verkko sitten pyrkii tunnistamaan, onko ne feikki-ihmisiä. Ja sitten mitä tästä seulasta tulee läpi, niin sitten se on se lopputulos, mikä on hyvin uskottava ihminen, millaista ei sitten oikeasti ole olemassakaan.
No tuossa tuli kaksi käsitettä, mitkä sä mainitsit, syvä oppiminen ja neuroverkko. Yksinkertaisesti avaisit sä näitä ikään kuin teknologian muotoja, koska ne avaa aikamoisia, ne tuntuu avaavan sellaisia fundamentaalisia kysymyksiä siitä, mihin kenties teknologia on menossa. Eli vaikka nämä on jo osittain arkipäivää, eli syvä oppiminen ja neuroverkko.
Joo, ei näitä tarvitse pelästyä, vaikka näissä käytetään tämmöisiä ihmismäisiä vertauskuvia, että sillä ne on vaan helppo hahmottaa, mutta ei se ihan vastaa sitä, mitä ihmisen aivot tekee. Eli jos puhutaan neuroverkosta, niin se ikään kuin algoritmillisesti imitoi ihmisen hermosolua, eli kaikki tietää, minkälainen hermosolu on, että siinä on patti ja sitten siitä lähtee haaroja eri suuntaan ja se kerää sieltä tietoa, minkä se yhdistää ja lähettää impulssina eteenpäin. Eli vastaavasti sitten algoritmi voi kerätä jotakin tiedonmurusia ja yhdistää ne vaikka keskiarvona ja lähettää eteenpäin, niin silloin ei tarvitse käsitellä kaikkea informaatiota joka paikassa uudestaan, niin pystytään tehostamaan tosi paljon tämmöistä suurten tietomäärien käsittelyä. Ja silloin puhutaan syvästä neuroverkosta, kun on tämmöisiä useampia kerroksia, että yksi kerros yhdistää jotain asiaa ja vie eteenpäin ja näin poispäin.
Elipä vielä, eli siis siinä tapahtui ikään kuin monenlaista oppimista. Tapahtuuko siinä myös tällaista, niin kuin, mikäköhän sellaisen nimi olisi, ikään kuin rekursiivinen oppiminen, siis jossa tarvitaan niin kuin valtavalla tietomäärällä kyetään. Mitäköhän mä tarkoitan? Mä ajattelin miettiä kysymystä vähän tarkemmin. Siis sellaista, että jokin data ei sovi ikään kuin sen ympäristöön, jolloin jotain täytyy muuttaa, ja se oppiminen tapahtuu tällä tavalla niin kuin itserefleksiivisesti.
Niin joo, tämä on syvä oppimista, jos tämmöinen syvä neuroverkko korjaa itse itseään. Eli jos tätä nyt vaikka esimerkin luonteisesti valottaisi, mitä tämmöinen syvä neuroverkko voisi tehdä, niin se voisi esimerkiksi tunnistaa ihmisen kasvoja. Eli silloin se ei tunnista kerralla koko kasvua, vaan se ongelma on pilkottu eli eri kerroksiin. Eli voi olla, että se eka kerros tunnistaa vaikka ääriviivoja ja seuraava kerros tunnistaa nenä ja korvat ja taas se ylempi kerros tunnistaa silmät ja viimeinen kerros vähän tarkentaa sitä, niin pilkotaan tällä tavalla ongelma osiin. Ja silloinhan siitä saadaan koneoppimista, kun otetaan se tieto, mikä sieltä tulee ja viedään se taas sinne takaisin ja pyritään sillä sitten kehittämään sitä, mistä nyt ikinä ollaankaan tunnistamassa niitä kasvoja.
Missä voisi kannattaisi laittaa sitten rajoja, koska moni on huolestunut näistä rajoista, Facebookin kohdennettua poliittista mainontaa ja tällaisia. On siis vuoden Yhdysvalloissa 2016 presidentinvaalit ja nyt 2020 taas sitten katsotaan, kuinka kohdennettua mainontaa sieltä tulee. Niin milloin kannattaa miettiä tätä ikään kuin oman privaatin rajaa, koska siis moni tuntee sen lauseen, että jos jokin palvelu, niin kuin Google, ei maksa mitään, niin silloin täytyy tajuta, että on itse se tuote, jota siinä käytetään, eli halutaan valtavia datamääriä. Jos mä paljastan, että mä olin aikoinaan kauheankin tarkka jossakin kännyköissä, että että mä en anna liikaa tietoa, mutta sitten mä muutin kantaa. Niin, jos nämä nyt on koneet, niin selvää, paikallistamispalvelut päälle, käytän kasvojen tunnistusta tähän näin, mikä on samalla merkitystä, että kännyköitä ei varasteta enää, koska niillä ei voi tehdä mitään. Mä voisin kysyä vaikka henkilökohtaisesti, kuinka tarkka sä oot omasta privaatistasi tällaisissa?
No, kyllä mä jossain määrin kohtalaisen tarkka on. Et ei minua nyt yleensä häiritse, että joku sijaintipalvelu on päällä, mutta en mä nyt ihan kaikkea nettiin ja minäkään. Eikä mulla ole mitään älykaiutinta pöydällä kotona, mikä kuuntelisi koko ajan.
Entä sitten teknohaippi, koska nyt viime vuosina on ollut, täältä löytyy sun kirjasta esimerkki Sofia, keinotekoinen äly, joka teki historiaa vuonna 2017, mä katson mun muistiinpanoista, niin tässä alettiin jo miettiä siis sellaisia asioita, että milloin keinoälyllä tulisi olla ihmisoikeudet ja minkälaisia oikeuksia voisi olla. Ja tämä Sofia siis, sitä päivitettiin 2018 toimivilla jaloilla, mutta siis moni näistä on osoittautunut vähän kupliksi, eli on mainostettu jotakin täysin vallankumouksellista, että tällaista on kehitteillä, mutta muut valmistajat etenkin on olleet sitä mieltä, että ei tämä nyt ihan niin edistyksellinen ole.
Näin. Et ei loppujen lopuksi tämmöinen keskusteleva tekoäly ole kehittynyt niin paljon tässä kuluneiden vuosikymmenien aikana, että edelleen käytetään niitä samoja metodeja kuin siellä 60-luvun puolessa välissä. Että aika paljon käytetään psykologisia kikkoja, että pyritään peittämään ne puutteet. Että aika harva tämmöinen keskusteleva tekoäly myöntää, että se ei nyt ymmärtänyt, mistä on puhe. Tai pyytää, että voitko toistaa yksinkertaisemmin. Että sitten se harhauttaa jollain tavalla käyttäjää, että vaihtaa puheenaihetta tai heittää jotain aivan ympäripyöreitä. Tämä Sofia nyt on yksi semmoinen esimerkki, että se on tämmöinen kävelevä chatbotti, mikä ei se nyt yhtään sen parempi ole kuin monet muutkaan, mutta siihen nyt annetaan tämmöisiä mielikuvia ehkä vähän turhan herkästi ja monet sitten uskoakin niitä. Et Sofiahan sai Saudi-Arabian kansalaisuuden ja niin. se on sillä tapaa hyvin edistyksellinen. Ja tästä sitten seuraa just näitä lainopillisia pohdintoja, että voiko Sofia nyt mennä esimerkiksi naimisiin tai voiko se äänestää tai mitä jos Sofian sammuttaa, niin onko se nyt sitten tappo vai murha vai joku ihan muu rikos.
Sä kirjoitkin tuossa hauskasti tosi aika rankasta aiheesta, mutta Sofia siis Saudi-Arabiassa, niin naiset eivät saa äänestää, hänen tuskin liikkua ulkotiloissa, mutta Sofia nainen sitten voi niin kuin rikkoa Saudi-Arabian sääntöjä.
Niin,
tämä
on vähän herättänyt närää tuolla Saudi-Arabiassa, että miksi Sofia sitten saa liikkua ilman miessaattajaa ulkona ja miksei sen tarvitse käyttää huivia ja se on saanut kansalaisuuden, vaikka se ei edes puhu arabiaa. Sitten taas siirtotyöläiset ei saa niin herkästä kansalaisuutta, niin tämä on ollut vähän tämmöinen kritisoitu vähän tekopyhyydestä ja muusta. Se on ollut vähän arka aihe siellä.
Onko joku ihmisjoukko, joka on erityisen altis pelkäämään tällaisia, koska sä kirjoitat, että Yhdysvalloissa reilu kolmannes ihmisistä lukeutuu ikään kuin teknofoobikoiden joukkoon. Mennäänkö Trumpin ydinkannattajajoukkoon vai mikä on, mikä tämä porukka on?
Niin, en tiedä, onko poliittisella suuntautumisella vaikutusta, mutta jotakin yksilöllisiä eroja on. Et jos ihminen on empaattinen, niin silloin loogisesti ihminen kokee voimakkaammin tunteita, niin silloin kokee voimakkaammin robofobiaa. Ja sitten taas jos on yksinäinen, niin ei koe niin vahvasti. Eli jos on empaattinen ja epäyksinäinen ja ei ole kauheasti robottien kanssa tekemisissä ja suhtautuu niihin negatiivisesti, niin sitten on aika lailla siellä riskiryhmässä.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Jussi Marttinen. Me puhutaan robofobiasta ja erilaisista peloista, mitä tekoäly ja robotit aiheuttaa ihmisissä. Sä kirjoitat tässä, kuinka välttää Outo Laakso ulkonäköpaineilla ja sisäisellä kauneudella mainioita attribuutteja, mutta yksi tapa siis kiertää tätä robotin aiheuttamaa epämiellyttävyyden tunnetta on se, mihin sä viittasit jo aivan alussa, eli se, että tehdään ikään kuin reilusti robotti, eli jos on tekoäly, joka toimii vaikka jossakin, sanotaan vaikka puhelinpalvelussa, niin sen sijaan, että se heittäisi näitä Elisa-tyyppisiä, niin kuin miksi haluat sanoa juuri noin, niin sillä niin kuin, olen robotti, ymmärrän vain vajaasti asioita, eli onko tämä sellainen muoto, jonka sä luulet yleistymään. Tavallaan, jos ajattelet, että tässä on kaksi reittiä, toinen on yhä realistisempi, ja toinen on tällaiset niin kuin reilusti tunnustaa, olen robotti.
Niin, no jos haluttaisiin välttää tämä tämmöinen outous, niin sitten tietysti läpinäkyvyys olisi hyvä asia, että nämä tekoälyt myöntäisi ihan suosiolla puutteensa. Mutta tässä on vaan semmoinen ongelma, että yritykset pyrkii tekemään näistä tekoälyavustajista enemmänkin semmoisia virtuaalisia kavereita. Ja ne panostaa ihan hirveästi tämmöiseen huumoriin ja siihen, että siellä on koodaajat kirjoittamassa erilaisia vitsejä niihin, jotta se olisi semmoinen mukava tuote ja ihmiset tykkäisi niistä ja ostaisi niitä, niin siinä on vähän ristiriita, että ei yritykset halua paljastaa niitä puutteita.
Ja tämä on tämä nörttien loputon ilo, että voi kysyä vaikka Stanley Kubrickin avaruusseikkailu 2001, eli voi kysyä HAL 9000 koneesta, eli nörttien piloja.
Niin, Siri vastaa sitten siihen, että mitä se nyt nykyään saattaakaan vastata siihen, että ei halua puhua aiheesta. Ja jos kysyy Elisasta, niin sanoo, että Elisa on hänen hyvä ystävänsä ja oli hyvä psykiatri, mutta on nykyään eläkkeellä ja sinne on jätetty vähän tämmöisiä pääsiäismunia.
Me voidaan testata tätä studion jälkeen. Valitettavasti nyt teknologia aiheuttaisi häiriötä äänitykseen. Me ei voida sillä tavalla tätä tehdä. Kasvojen luonnottomuus on tullut tässä selkeästi esiin, mutta entä liike? Mitä muita tekijöitä on? Koska sanotaan nyt, että No siis ilmeisesti liikkeen toisintaminen on hirvittävän vaikeaa.
Niin, no ihan yhtä lailla kuin kasvojenkin, että se täytyy olla rytmitetty just oikein. Että kyllä meidän aivot huomaa heti, jos siellä on jotain pielessä. Et itse asiassa sitten aivokuvauksessa on huomattu, että aktiivisuutta tulee tuonne samaan tyvitumakkeeseen, mikä on vastuussa siitä Parkinsonin taudista, että jos on Parkinsonin tauti, niin tämä kyseinen tyvitumake on vaurioitunut. Eli se säätelee vähän sitä, että miten me liikutaan sulavasti ja myöskin tunnistaa sitä, minkälainen on sulava liike. Et jos me nähdään jotain epäsulavaa liikettä, niin siellä sitten heti syttyy aktiivisuutta ja taas tulee semmoinen alitajunen tunne, että nyt jotain on pielessä.
No mä lopuksi vielä kysyisin, no siis pakko kysyä ikään kuin lähetulevaisuuden skenaarioita, eli muotoillaan kysymys vaikka, että mikä on kuuminta hottia tällä hetkellä, mihin esimerkiksi saa rahoitusta, mitä yritykset on valmiita tai valtiot, mitä ne on valmiita rahoittamaan, onko joku tällainen jokin keskeinen sisältö tai muoto, joka tuntuu nyt herättävän eniten mielenkiintoa ja kehityshaluja?
No kyllä se on enemmän toi teolliset sovellukset, että nämä tämmöiset hupia, hoiva ja tämmöiset robotiikka-tekoälysovellukset on aika pieni osa sitä kakkua, että kyllä se suuri osa rahoituksesta menee teollisuuteen, että kehitetään teollisuusrobotteja yhä paremmiksi ja adaptiivisiksi, että ne pystyy jopa vähän itse säätelemään itseä ja niille ei tarvitse kertoa erikseen kaikkea ja yhdistää vähän tekoälyä näihin.
Noin tästä sellainen, tämä ei tuossa sun kirjassa suoraan esiin, mutta Suomi tekee esimerkiksi hävittäjävalintoja, siis nyt Yhdysvaltalainen, onko se nyt joku F-35 ja Ruotsin Gripen ja niin edespäin. Onko ne lentokoneita vai tekoälyjä?
Niin, no mä en ole perehtynyt, kuinka paljon niissä on tekoälyä, mutta kyllä enenemissä määrin nykyään sotateknologiassakin on tämmöisiä autonomisia toimintoja, että joissakin droneissa on tuolla jenkkien asevoimissa ainakin jo sovellettu sitä, että ne osaa tunnistaa autonomisesti kohteita ja on myös epäonnistunut aika rankasti siinä, että sitä voidaan miettiä, että kannattaako tätä suuntaa viedä sinne päin.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jussi Marttinen.
Joo, kiitoksia, kun pääsin paikalle.